Бишкекте саат 8, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 11 октябрь, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Борбордук шайлоо комиссиясы президентке талапкер Өмүрбек Бабановко 3-жү жолу эскертүү берди.
Бул аптан өтө көп каттар келишиңизчи. Сиз мурда жакшы айтып аттыңыз эле, укук коргогондордун күтүп туралы ошол чечим чыгарсын, биз бере албайбыз деп.
Түркия Сириянын Идлиб провинциясындагы аскердик операциясы качкындар агымын алдын алууну көздөй турганын айтып чыкты.
3-4 ülke tarafından İdlib çepe
3 garant mamleket İdlib'ten arenasında koopsuzluk tilkilerin tüzüşöt деп чечилди. Муну менен терактардын алдын алабыз.
Мьянма менен Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командаларынын беттеши 2-2 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Берүүбүздө ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстан Кыргызстан менен чек арадагы Кордай бекетинде текшерүүнүн күчөшү тууралуу түшүндүрмө бере элек. Кордай өткөрмө бекетинде текшерүү күчөп жатканын, 10 октябрдын түнү чек арада адамдардын узун кезеги пайда болгонун ал жактагы күбөлөр социалдык тармактарга жазып жатышат. Чек арада кезек күткөндөрдүн бир катары кечээ текшерүүнүн катаалдашын президент Алмазбек Атамбаевдин казак бийлигин сындаганы менен байланыштырышты.
Как у вас интернет не работает? Там же работает нормально.
Wi-Fi есть.
Намектерман тарс-тарс кетти да. Назарбаев Атамбаев. Ортозо 2-дөн ортосуна чымын өлөт болгон тарап. Элимар заводат, бирөөлөр тияз заводат, бирөөлөр биян заводат.
Таможня, мына биз та 3 сааттан бери турабыз, ошо кире албай таможняга. Күч болуп атты, ошо сөздөрүн айынан дейт го. Чаап койду президенттердин эмесине.
Президент Алмазбек Атамбаев 7 октябрда кыргыз шайлоосуна кийлигишип жатат деп казак бийлигин катуу сындаган. Кыргызстандын чек ара кызматынын басма сөз катчысы Салкын Абдыкариева кыргыз тарап чек арадан өтүүнү татаалдаштырганы боюнча азырынча кыргыз чек арачыларына маалымат бере электигин Азаттык радиосуна билдирди. Кыргыз тараптан учурда чектөө же тоскоолдук жок деп кабарлады. Бишкектен 25 чакырым түндүктөгү Кыргызстандын Ак жол Казакстандын Кордай өткөрмө пункту эки өлкөнү байланыштырган негизги бекет. Ал аркылуу күнүнө 25 000 адам жана 2 000 автоуна өтөт. Чехия президенти Милош Земан Орусияны Крымда аннексиялап алганы үчүн Украинага акчалай же электр кубатын жеткирүү аркылуу кенемти төлөөнү сунуштады. 10 октябрда Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясынын сессиясында сөз сүйлөгөн Земан аннексияланган Крым жана Украина чыгышындагы согуш үчүн Европа биримдиги тарабынан Орусияга киргизилген санкцияларды сынга алды. Земан Кубаны мисал келтирип, санкциялар натыйжа бербей жатканын айтты. Крым жөнүндө кеп кылган Земан Германиянын мурдагы президенти Йоахим Гауктун жарым аралды Украинага күч менен кайтаруу мүмкүн эмес деген айтканына таянып, Киевке каржы же мунай менен газ жеткирүү аркылуу компенсация сунуштады. Ошол эле маалда ал бул анын жеке пикири эмес экенин баса белгиледи. Чехияда тышкы саясатта Орусияга каршы санкцияларды колдогон өкмөт аныктайт. Милош Земан мурдадагы санкцияларды сындап келген. Крым аннексиялангандан кийин Москвада болгон чех президенти быйыл ноябрда дагы Орусияга барат. Атаандаштары Земанды Орусиячыл саясатчы деп атап келишет. Кыргыз өкмөтү чехиялык Legal Trading компаниясы менен ГЭС куруу тууралуу келишимди бир тараптуу расмий түрдө жокко чыгарды. Өкмөттүн маалыматты камсыздоо бөлүмү тараткан билдирүүдө чехиялык компания менен инвестициялык макулдашуу боюнча сүйлөшүү жүрүп жатат деген маалыматтар четке кагылган. Премьер-министр Сапар Исаков 10 октябрда ГЭС куруу боюнча буга чейин кол коюлган келишимдерди бир тараптуу бузуу тууралуу токтомго кол койгон айтылат. Өкмөт 5 октябрда чехиялык компаниянын жетекчилигинин көптөгөн суранычынан кийин Энергия жана энергетика жер казынасын пайдалануу комитетинде жолугушуу болгонун, анда келишимдин үзүлгөнү расмий кабарланганын кошумчалады. Бул сүйлөшүү жогорку нарын гэстер каскатын куруу тууралуу келишимдин талаптарына ылайык өткөнү эске салынган. Legal Trading компаниясынын өкүлдөрү пикир келишпестиктерди чечүү боюнча өз сунуштарын айтты, бирок алар кыргыз тарапка кабыл алынгыс болгондуктан тараптар мунаса таба алышкан эмес деп кабарланды. Испаниянын Каталония автоном аймагына лидери Карлес Пучдемон парламентте кайрылуу жасар алдында Барселонада коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Полиция парламент имараты жайгашкан паркты жаап, өкмөттүк имараттарды кайтарууну күчөттү. Каталония лидери жергиликтүү убакыт боюнча саат 6:00 эл өкүлдөрүнө кайрылмак. Жикчил депутаттар бул жыйынды 1 октябрдагы референдумдун негизинде көз карандысыздыкты бир тараптуу жарыялоо демилгесин көтөрүшүүдө. Премьер-министр Сапар Исаков Сочиге барат. Өкмөттөн билдиришкендей, Исаков Орусиянын Сочи шаарында КМШ мамлекеттеринин жана Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына катышат. Буга чейин 10-11 октябрга белгиленген жыйындарга президент Алмазбек Атамбаевдин өзү барары айтылган, бирок президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү шайлоо күнү айрым саясатчылар кылмыш дүйнөсүн колдонуп, чет мамлекеттердеги саясатчылардын каржылоосу менен массалык башаламандык чыгарууга даярдык көрүп жатышканы тууралуу аныкталган фактыларды эске алып, Атамбаев өлкөдөгү тартипти жана коопсуздукту жеке көзөмөлүнө алуу үчүн Сочиге пландалган жумушчу сапарынан баш тартты деп кабарлаган. Сочидеги жыйындарга катышууну өкмөт башчы Сапар Исаков баштаган делегацияга табыштаганы маалымдалган. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Бишкекте кыздардын эл аралык күнү белгиленет. Бүгүн баш калада балдардын укугун коргоочулар лигасы кароосуз калган балдарды реабилитациялоо борборунун тарбиялануучулары менен бирге флешмоб өткөрөт. Аталган уюм кыздардын укуктарын коргоо максатында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун колдоосу менен Ийгиликтүү кыз 2017 деп аталган лидерлик мектеп долбоорунда ишке киргизген. Анда Чүй, Ысык Көл, Ош облусунун тургундары өздөрүнүн жана тең туштарынын укуктарын коргоону үйрөнүп жатышат. Укук коргоочулардын маалыматына караганда, Кыргызстан эгемендик алгандан бери 6000 кыз 15 жашка чыга электе турмушка берилген. Психологтор эртен эки аялдар менен кыздардын саламаттыгына аң сезимине олуттуу коркунуч алып келерин айтып келишет. Кыздардын эл аралык күнү 2012 жылы Канаданын демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясында бекитилген.
Рахмат, күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы менен таанышып алыңыз. 11 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 18-23, Талас эгесинде 13-18, Баткен, Ош жана Жалал абадта 20-25, Ысык Көл кылаасында 13-18, Нарын облусунда болсо 14-19 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүн табы 20-22 градус болот. Макалалар бөлүккө өтөлү. Борбордук шайлоо комиссиясы президентке талапкер Өмүрбек Бабановко 3-жү жолу эскертүү берди. Буга анын Ошто Онадырда сүйлөгөн сөзү себеп болду. Ушундан улам талапкерди президенттик шайлоодо жарыштан четтетүү коркунучу пайда болду. Бирок талапкердин өкүлү муну саясий куугунтуктун белгиси катары баалоодо. Кененирээк кабарчыбыз Бакыт Асановдун баянында.
Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановко 3-чү ирет эскертүү берүү боюнча чечимди борбордук шайлоо комиссиясы чейшемби кечинде кабыл алды. Буга Бабановдун 28 сентябрда Оштун Онадыр чөлкөмүндө шайлоочулар менен жолугушуудагы сөздөрү негиз болду. Анда талапкер жергиликтүү тургундар менен жолугушууда айткандары кыргыз өзбек элдеринин ортосунда улут аралык чыңалууну пайда кылышы ыктымал деген түрдүү видео комментарийлер интернетте тараган эле. Бул сөздөрдөн улам Өмүрбек Бабановко карата чара көрүүнү талап кылып борбордук шайлоо комиссиясына 19 арыз келип түшкөн. Шайлоо комиссиясынын алдындагы атайын жумушчу топтор аталган арыздарды карап чыгып, Бабановко 3-чү жолу эскертүү берүү боюнча сунуш берген. Дал ушул сунуш Боршайкомдун кезектеги жыйында каралып, бир катар талаш тартыштар менен коштолду. Жумушчу топтун мүчөсү Канышай Мамытованын айтымында Бабановдун Онадырдагы сөздөрүндө улут аралык мамилеге доо кетирген жана бийликке баш ийбөгө чакырыктын белгилери бар.
Заявление гражданина Кыргызской Республики Турсунбек
Кыргыз Республикасынын жараны Турсунбек Акун, элдик сакчы коомдук бирикмеси баш болгон бир нече уюмдар, коомдор жана жарандардан келип түшкөн 19 арыздын негизинде талапкер Өмүрбек Бабановко үгүт өнөктүгү учурундагы мыйзам бузган үчүн 3-чү жолу жазуу түрүндө эскертүү берүү суранычын канааттандырууну сунуш кылабыз.
Бабанову за нарушение правил проведения предвыборной агитации.
Бирок жумушчу топтун бул сунушу боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү арасында суроолор жаралды. Маселен, БШК мүчөсү Назарали Ариповдун жүйөсүндө Бабановдун Онадырдагы сүйлөгөн сөздөрүнө укуктук баа берүүчү суранычы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке расмий кайрылуу жолдонгон. Бирок бул кайрылуунун жыйынтыгын күтпөй туруп эле эртелеп чечим кабыл алуу туура эмес болорун Арипов айтып чыкты.
Мен ошол турсунда акымдан бизге кат келип түшкөндө ушу экинчи эки жумуштордун жетекчи каттары экөө сүйлөштү беле да. Муну арттан өтө көп каттар келишиничи. Муну билет эдик зарайы. Биз мурда жакшында айтып аттыңыз эле укук коргоо органдарын күтүп туралы ошол чечим чыгарсын, укуктук баа биз бере албайбыз деп.
Мындай пикирди колдогон Боршайкомдун төрайым орун басары Атыр Абдрахматов болсо, Бабанов шайлоочулар менен жолугушууда кыргыз тилинде сүйлөгөн, ал эми жумушчу топтун долбоору орус тилинде даярдалып, талапкердин сөздөрү бурмалангандыгын билдирди. Ал эми Бабановдун Онадырдагы сүйлөгөндөрү боюнча арыз жазгандардын бири Турсунбек Акун жыйында сөз сүйлөп, талапкер Бабановго эскертүү гана берилбей, шайлоодон четтетилиши керек деген оюн айтты.
Бул деген бул тарап мамиле. 6 жыл бою эптеп, мына азыр өлкөнүн жетекчиси эптеп мына жаранын баары ордуна келип атат. Анан эми кайрылган жаранын сыйганын бирөөгө кеги барбы? Бирок деген Бабановдун сөзү эмнеге гана алып келиш мүмкүн? Ошон үчүн мен кече рабочий группа чечим чыгарып атам. Буга эскертүү гана берсин деп. Эскертүү бербесин, мен жазып турат. Президент болгон алыш керек деп атам. А силер ушул даже эскертүү берген каршы болуп эптеп.
Дал ушундай талаштуу жагдайда бир катар кайым айтыштардан соң жумушчу топтун сунушу добушка коюлду. Жыйынтыкта көпчүлүк добуш менен Өмүрбек Бабановго жазуу түрүндө кезектеги эскертүү берилди. Үгүт өнөктүгүн бузган үчүн 3-жү жолу эскертүүнүн берилиши Өмүрбек Бабановду шайлоодон четтетүүгө негиз болобу деген суроолор жүрүп жаткан. Бул боюнча Бабановдун шайлоо штабы 10-октябрда атайын маалымат жыйынын өткөрүп, өз талапкерине карата каралоо жүрүп жаткандыгын билдирген эле. Бабановдун кеңешчиси Мирсулжан Намазалиев мыйзамдарга шилтеме берип, добуш берүүгө 5 календардык күн калганда талапкерди шайлоодон четтетүүгө болбой тургандыгын билдирген. Бирок борбордук шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрү мыйзамдын мындай жобосу үгүт өнөктүгү учурунда мыйзам бузган үчүн бир нече жолу эскертүү берилсе иштебей тургандыгын белгилеп билдирүү таратышты. Башкача айтканда БШК Бабановдун талапкерлигин алуу боюнча маселе дале болсо ачык калгандыгын ишара кылды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Мекенчил саясий партиясынын мүчөсү Мелис Аспековду УКМК массалык башаламандык уюштуруп, бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деген негизде кылмыш ишин козгоп кармады. Анын алдында Аспеков кайсы бир топ менен бирге башаламандык уюштурууга даярданган телефондук сүйлөшүүлөрү деп жазылган аудио тасма интернетке жарыяланган. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Мелис Аспеков белгилүү бир топ менен күн мурунтан келишип алып, президенттик шайлоонун жыйынтыгы жарыяланган соң бийликти басып алуу максатында массалык башаламандык уюштурууну даярдоого далалат кылган деп жарыялады. Атайын кызмат аны 9-октябрь күнү үйүнөн кармап, кылмыш ишин козгоду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов Мелис Аспеков башаламандык уюштуруу үчүн адамдарды чогултууга аралашкан деп билдирди.
Аспеков айрым жарандар менен алдын ала бүтүн боюнча Кыргызстандагы абалды туруксуздаштыруу пландарына катышкан. Ошентип Аспеков Канат Исаев жана Республика партиясынын айрым жактоочулары менен байланышта болуп туруп, Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо учурунда жана андан кийин башаламандыкка катышуу үчүн тарапкерлерди чогултуу аракет
Башаламандык уюштуруу боюнча сүйлөшүү деген аталышта интернетке тараган тасмада үнү Мелис Аспековдукуна окшош адам бир нече жарандарга чалып, шайлоодон кийинкиге адам чогултуу сунушу менен чыккан. Анда Мелис Аспеков чалган адамдарына бул иш кайсы бир чоң күчтөр менен алдын ала сүйлөшүлгөнүн айткан үнү жазылып алынган.
Азыр бул Бабан менен биз сүйлөштүк. 15'ine карата чоң бир нерсе болуп кетчү де мүмкүн болуп атат да. Ага абдан чоң күчтөр иштеп атат. Биз дагы ошол жактан 1000-2000 чогултуп, эгерде болуп кетсе ушунун баары ошол жактан сүрүп чыгыш керек да муну. Азыр көпчүлүктүн алдында ошондой кол берип айтты. Бирок бул до конца барчудай болуп атат да. Ошол жактан бизде курал жок. Кетмен менен жыга чабыш керек, айрым менен чабыш керек, күрөк менен чабыш керек керек болсо.
Просто колом кетпесин деген ой.
Ошол күнү жолугабыз ошол жактан аянттан баары. Сен 5 балаң боло, 10 балаң даярдап ошол жака даяр тура бер андан көрө.
Ошондой эле Мелис Аспеков, Нурбек Жусубаке, Абдумалик Мырзаев жана Мурат Жетимишбаев деп аттары тасмада көрсөтүлгөн адамдар менен байланышканы жаздырып алынып интернетке коюлган. Үнү жазылып алынгандардын бири Өнүгүү Прогресс партиясынын мүчөсү Мурат Жетимишбаев Мелис Аспеков ага чынында эле бир нече жолу чалганын, бирок анын максаты чагымга окшоп бир топ шексаноолорду жаратканын төмөндөгүчө билдирди.
Ошол жигит мага чалат, кошулган табыз. Мен деген силердин партия лидерлери менен сүйлөшүм керек, байланыштырып коесу. Анан мен майнана кызыксынго мени кантип байланыштырам? Төрөбаевко бир ооз айтышы мүмкүн, а так дедим. Андан кийин бир телефондор жиберди мага. ушул чалсаңыз сизди күтүп атат деп кайра-кайра да. Чотто мен бирдеме сексин, а мен чалбай койдум такыр. Бул таза провокация болуп атат да.
Мындан сырткары Мелис Аспеков жогорудагы жарандар менен телефон аркылуу сүйлөшүп жатканда Эдилбай Салов, Адахан Мадумаров, Улукбек Кочкоров, Өмүрбек Бабанов жана Азимбек Бекназаров сыяктуу саясатчылардын айрымдарынын ысымдарын атаса, кээ бирлерин лакап аты менен тергеген. Саясатчы Эдилбай Салов Аспековго коюлган айыптоолорду жасалмалуулук жана башка оппозициянын өкүлдөрүн коркутуу деп атады.
Пока масса беспорядка болмоюнча эч качан козголбойт. Анткени андай ой менен жүрсөк, мисалы, анда бир дагы митингди өткөрүүгө болбойт. Анда любой кишини ошол митинг даярдап атасың, сен баш аламандык уюштургандасың деп туруп эле митинг боло элек деле. Уже камай бергиле да анда. Бул юридикалык жактан суу кечпеген бир дооматтар. Бөйрөктөн сыйрак чыгаруу. Так ошол бийлик ушундай бир дооматтарды коюп, оппозиция активисттерин камоо аркылуу калгандарыбызды коркутууга аракет кылып атат.
Мелис Аспековго кылмыш жаза кодексинин кылмышка даярдануу үчүн жаза чарасын караган 27-нчи беренесинин негизинде 233-нчи беренедеги массалык башаламандык уюштуруу жана 295-нчи беренедеги бийликти күч менен басып алуу сыяктуу кылмыш белгилери боюнча иш козголду. Ал мындан мурун дагы таксисти тапанча менен коркуткан деген айыптоо менен 4 жылга кесилип чыккан. Аспековдун телефондук сүйлөшүүлөрү качан жана кимдер тарабынан жазылып жарыяланганы жана ал тыңшоолордун мыйзамдуулугу азырынча белгисиз. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми жаңылыктар тизмегине бир сыйра кайрылып алалы. Казакстан Кыргызстан менен чек арадагы Кордо бекетинде текшерүүнүн күчөшү тууралуу түшүндүрмө бере элек. Аталган бекетте 10 октябрдын түнү узун кезек пайда болгонун ал жактагы күбөлөр социалдык тармактарга жазып жатышат. Чехия президенти Милош Земан Орусияга Крымды аннексиялап алган үчүн Украинага кенемтетүүлөөнү сунуштады. Кыргыз өкмөтү чехиялык Legalas Trading компаниясы менен ГЭС куруу тууралуу келишимди расмий түрдө бир тараптуу жокко чыгарды. Премьер министр Сапар Исаков Сочиде КМШ мамлекеттеринин жана Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйындарына катышат. Бишкекте кыздардын эл аралык күнү белгиленет. Бул Азаттык топтогон кабарлардын кыскача топтому болду. Кененирээк Азаттык чекит орг сайтынан да таап окусаңыз болот. Укторубузду улантабыз. Түркия Сириянын Идлиб провинциясындагы аскердик операциясы качкындар агымын алдын алууну көздөйт. Бул тууралуу түрк өкмөт башчысы Биналы Йылдырым 10 октябрда билдирди. Аскерлер Астана келишиминде каралган деэскалация тилкелерин түзүү келишиминин алкагында киргени жатат. Кененирээк Айнура Жекше кызы айтып берет.
Түркия деэскалация келишимин аткарып, сириялык козголоңчуларга жардам берээрин бир нече убакыттан бери айтып келатат. Асанадагы сүйлөшүүлөрдө Анкара, Москва жана Тегеран ортосунда жетишилген макулдашуу өкмөткө каршы күрөшкөн күчтөрдүн колундагы ири аймактагы кармаштарды азайтууну максат кылат. Премьер-министр Бинали Йылдырым түрк армиясынын чалгындоо бөлүгү куралдуу күчтөрдүн Идлибке кириши алдында аймакта даярдык иштерин жүргүзгөнүн билдирди.
3 гарантор ülke tarafından İdlib
3 гарант мамлекет Идлибтин айланасында коопсуздук тилкелерин түзүшөт деп чечилди. Муну менен терактардын алдын алабыз. Экинчи жагынан ички жаңжалдан улам Түркияга агылган мигранттардын дагы бир ири толкунун токтотобуз.
Ülkemize yeni büyük bir göç dalgasının önüne geçirmiş olacak.
Түркияда ушу тапта кошуна өлкөдөн жан сактап ооп келген 3 миллиондой качкын бар. Анкара 6.5 жылдан бери жүрүп жаткан жарандык согушта президент Башар Асадка каршы күрөшкөн козголоңчулардын ири колдоочуларынын бири. Бирок акыркы кездерде түрк өкмөттү Асадды бийликтен кетирүүнү эмес, өз чек араларын жихатчылардан жана күрд согушкер топтордун коргоону көбүрөөк көздөп калгандай. Президент Реджеп Тайип Эрдоган деэскалация келишимин ишке ашыруу Түркиянын өзүнүн коопсуздугу үчүн өтө маанилүү деп айтты.
Дүн итибарыйла адымы атылан бу саба исе уйгуламая баштаган сүрөч.
Өзүңөр билгендей, келишимди аткаруу боюнча биринчи кадам кече жасалып, азыр уланууда. Сириянын эркин армиясы менен биргелешип, Идлибте көрүп жаткан аракеттерибиз эч бир проблемасыз жүрүп жатат.
Гайрет сакин бир шекилде devam ediyor.
Деген Эрдоган жекшембиде башкаруудагы Ак партиясынын конференциясында. аскердик операциянын жүрүшүндө көзөмөл пункттары орнотулмакчы. Жергиликтүү жашоочулар жана козголоңчулар арасындагы булактар маалымдагандай, 8-октябрда эртең менен түрк аскерлери Тахрир аль-Шам деген экстремисттик топ менен кагылыша кетишти. Идлиб жана Сириянын түндүгүндөгү коңшулаш аймактарда азыр 2 миллиондон ашуун киши башпааналап жүрөт. Алардын көбү козголоңчулардан кайрадан өкмөттүк армиянын көзөмөлүнө өткөн райондордон агылган качкындар.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз, уктурууда Тайым Маек менен улантабыз. Кечээ Мьянма менен Кыргызстандын футбол боюнча курама улуттук курама командаларынын беттеши тең чыгуу менен аяктады. Аталган оюн 2019-жылдагы Азиянын футбол конфедерациясынын кубогунда тандоо оюндарынын алкагында 10-октябрда Мьянманын Янгон шаарындагы Туанна стадионунда өтүп 2-2 эсебинде аяктады. Буга чейин аталган эки команданын ушул жылы 4-сентябрда Бишкекте боло турган беттеши коопсуздук маселелерин улам өкмөт башчысы Сапар Исаковдун чечими менен токтотулган. Ушуга байланыштуу спорт журналисти Топ Спорт KG сайтынын серепчиси Базарбек Абдраимовду кепке тартканбыз. Азыр ушул маекти сунуштайбыз. Базарбек мырза, мына бир айча мурдараак Кыргызстан менен Мьянма өлкөлөрүнүн Бишкектеги беттеши өтпөй калганына байланыштуу бул жолку беттеш аябай бир күтүлгөн оюндардын бири болду окшойт. Кыргыз футбол күйөрмандары Мьянма Кыргызстан беттешин аябай кызы көрүп жатканы интернетте комментарий постердон улам байкалып турду. Бирок мына соңунда 2-2 менен аяктады. Сиздин оюңузча кандай жыйынтык күтүлдү эле? Байкооңузда оюн жалпы кандай маанайда өттү?
Мына баардык эле азыр мына кыргызстандык баардык футбол күйөрмандары катары эле мен да бул оюндан кийин аябай чоң да өкүнүч сезими пайда болду да. Анткени биз оюндун жүрүшүндө 2 гол эсебинде алдыда баратып мына жыйынтыгында өзүңүздөр көрүп болгондой 2-2 эсебинен жыйынтыкталды. Жеңишти колдон тарттырып жибердик бул жерде 100%. Буга биринчи кезекте мына акыркы голду өзүңүз көрсөңүз керек, дарбазачынын баягы мындай ийгиликсиз ойноп албадыбы? Бирок бул себеп эмес. Бунун себеби мындай тереңирээк карашыбыз керек да. Себеби эсеп 2-0 болгондон кийин биздин курамдын эң баары дебейин бир 4-5 оюнчу оюндан чыгып калды. Алар ойлоду оюн бүттү, жеңиш биздин чөнтөгүбүздө деп ойнобой коюшту да. А бул футбол 11 киши ойной турган оюн, анан 90 мүнөт ойнойт да футболду негизи. 60 мүнөт, 70 мүнөт эмес, 90 мүнөт. Аягына чейин ойнош керек. Концентрация деп коет, ошону сактап дегендейчи. Анан бул жерде маштыруучулар штабы туура байкап, кээ бир оюндан чыгып калган оюнчуларды алмаштырды. Мисалы Антон Землянухин бир гол киргизип, ал жакына жаратынан айыккан. Экинчи таймда жас баягы алсыздан калды, анын ордуна жаңы оюнчу кирди. Анан Виктор Майер бул аргасыздан, анткени ал эскертүү алган болчу, анын оюнуна Кайрат Жыргалбек уулу кирди. Ошентсе да оюн мындай логикалык эле жыйынтыкталды. Биз мындай жеңишке эмгек сиңирген жок. Баягы футболдо ушундай да. Башында 2-0 эсебинде ошол нукта улантсак жеңишти илип кетмекпиз. А футбол спорт бул жазалайт, эгер сен атаандашты оготпой, же болбосо кээ бир жерлерде орусча айтканда халтурит этип чуркабай коюп жеңип кетем десең адашасың да.
Демек Кыргызстандын оюнчулары оюн аяктап баратканда өздөрүн таштап салып калпсыз кетирип коюшуптубу?
Жок, ошо 2-0 эсебинен кийин 2-0 эсебинен кийин кээ бирлер колун түшүрүп ойнобой коюшту да. Жеңиш биздин чөнтөгүбүздө деген деп ойлошту окшойт. Бул жерде кээ бир футболчуларыбыз аябай бир аз өкүндүрдү. Баары эмес албетте, ошо айрымдары. Анан ошол футбол негизи ошондой да, 90 мүнөт ойнош керек, 60 мүнөт эмес. Футбол тарыхында 2-0 эмес 3-0 эсебинде утуп аткан команда дагы жеңиш тарттырып жиберген мисалдар көп да. Ошондуктан аягына чейин ойнош керек да. Анын үстүнө бул аябай жоопкерчиликтүү оюн болуп аткан. Биз азыр мына Азия чемпионатында Кыргызстан тарыхында биринчи жолу мына жакшы мүмкүнчүлүк туулган болчу. Азыр эми мүмкүнчүлүгүбүз кайрадан баягы чоң суроо алдында калды.
Өзүңүз белгилегендей бул беттеш футбол боюнча 2019-жылы боло турган Азия кубогуна тандоо оюндарынын алкагындагы тайпа ичиндеги турнир эмес. Анан эми соңку оюндан кийин Кыргызстан өзүнүн тайпасынын ичинен суурулуп чыгууга дагы канчалык мүмкүнчүлүктөрү бар?
Ооба, биздин тайпада мына Индия өлкөсү, Мьянма, Макао жана Кыргызстан бар да. Ушул 4 өлкөдөн 2 жолдомо берилет да. Индия өлкөсү мына группада, биздин группада лидер болуп, бир жолдоманы уже ээлеп койду десек жаңылышпайбыз. Мына биз экинчи жолдомо үчүн мына Мьянма жана Кыргызстан күрөш алып барып атат да. Биз бүгүн Мьянманы жеңгенде биз алдыга болуп чыгып мүмкүнчүлүктөрүбүздү жакшыртып алмакбыз. Тилекке каршы бүгүн кайра тең чыгуу катталды, эми суроо дагы алга жылды да. Ноябрда 2 оюн буюрса мындай ортодо бир ачыктыкты киргизет деп ойлойм да.
Базарбек мырза, мына жогоруда кыргыз футболчулары Мьянма Кыргызстан беттешинде бир топ калпсыздыктарды кетиргенин белгиледиңиз.
Бул беттештен кийин Кыргызстан футбол федерациясы кыргыз футболчулары кандай сабак алып, эмне аракеттерди күчөтүшү керек деп ойлойсуз?
Ошол бул жерде эми машыгуу, баягы маштыруучулук штаб, ага төлөлгөн хаттар баары эле федерация жетекчилиги жакшы эле шарт түзүп берип атат. Ошол футболчулар менен иштеш керек деп ойлойм да, дагы кошумча. Мисалы, адам деген спортто негизи катачылык кетет да. Ошону азыр мен ойлойм, бул бүгүнкү матчты отуруп команда терең анализ жасаш керек. Сары эсеп салып, изилдеп, эмне эсептеген кемчиликтер, ошондон туура жыйынтык чыгарсын, кийинкиде бул мындай катылар кайталанбайт деп ойлойм да. Ошо эң башкысы, азыр команда туура жолдо, эчтекени өзгөртүү кереги жок. Жөн гана ушул катачылардын үстүнөн иштеп, эмкиде бир аз жоопкерчиликтүүрөөк, 90 мүнөт аягына чейин ойнойлу деп ушинтип аракет кылса жакшы болот да, бул менин оюм. Албетте.
Футбол боюнча серепчи Базырбек Абдрайымовдун маегин уктуңуз, аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми бүгүн чыккан кейстерди түзүүдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түшеев жасайт.
Бүгүн вечерний Бишкек багыт майдан жана фабула кесиптери жарык көрдү. Вечерний Бишкек кесити Александр Тузуптун дачасы айылында кырсыктан жабыр тарткандарга берилген жардам тууралуу жазды. Шаардык кесиптен бийлик Фучик паркын жакшылап оңдотуп чыгууга киришкени тууралуу, химиясы сөздүрүлгөн айыл чарбазык түлүктөрү тууралуу жана башка маалыматтарды окуйсуздар. Багыт кести кимдин таза экени билинип калды деген, ар жерде будуң чаңгылган Аспеков деген, жээликкен Жетимишбайлар деген, Бабановдун этегине намаз окугандар бакырып чыгышты деген, кошоматчылыкты койбойсуңарбы, Ормонхан силерге оюнчукпу деген, Салянова 5 жылга кесилип, Текебаев номер 1 СИЗОго которулду деген майда маалыматтар менен бүгүнкү санын ачып, милициянын генерал майору Бактыбек Жусупалиевдин элиме жана ардагер кесиптештериме кайрылам деген кайрылуусун басты. Кайрылуусунда генерал Жусупалиев шайлоо кирип келгенин, ар бир милиционердин дилинде бир гана нерсе жашашы керектигин, ал деген эл менен мамлекеттин биримдигин, ынтымагын көздүн карегиндей сактоодон өткөн ыйык кымбат нерсе жоктугун, дал ушул чечүүчү мезгилде элибиз тереңден ой калчап, кайсы бир 2-3 тойго жетээрлик акчага азгырылбай, арам оокатка алданбай, эли менен эр шаркак боло турган татыктуу адамды президент кылып шайлап алышы керектигин, Акаев менен Бакиев сыяктуу президент шайлап алып, кийин дагы анын азабын тартпагдай бололу деп чакырык салды. Багыт кести андан ары Жекшенбек Абдысатаровдун номур 9 аргымак байыген алып, номур 6 ат шайтандап казакка качкан эмне сыр бар деген, акыйкат шайлоо үчүн деп бирок акыйкатты сүйлөбөгөндөр деген, Канкор Бакиевдин ордун баскысы келген Бакыт Төрөбаев деген, добуш саткан арам, уул кызыңды сатканың деген, башкалардын ичине автор болгон Бабанов же кумтөргө берилген жердин кайтарылышынын таржымалы деген, Азамат Кангелдиевдин Сооронбай Жээнбековдон 25 суроо, Бабановдун жооп берүүгө духу эрки жетеби деген, Сармерден шайыр жеңесиз калды деген, Кыргызстандын 5 президенти ким болот деген макалаларды басты. Майдан кести бул санын кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин жаш президент кимге керек, бизгеби же Казакстангабы деген аталыштагы президент Атамбаевдин 7 октябрда сүйлөгөн сөзү менен ачты. Кесиптен телегей тегиз өлкө башчысы болбойт, ал да туура эмес ишке өтөт деген теманын алдында аналитик Жолдошбек Токоевдун, куудул күмөндөр Абыловдун, журналисттер Сабыр Мухамбетов менен Бакыт Сакыбаевдин ойлорун, саясатчы Камчыбек Ташиевдин мени эптеп жок кылуу боюнча жашыруунда айрылыктар көрүлгөн деген чакан маегин жана башка материалдарды окуйсуздар. Фабула кести талапкер көп так бирөө деген рубриканын алдында Жээнбеков куру убада бербейт деген макаласын жарыялады. Шайлоонун арты менен өлкө коопсуздугун бузуп, элдин тынчтыгына бүлүк салууну көздөп жаткандарга кандай чара көрүү зарыл деген суроого АЮ холдингдин вице президенти Балбак Түлөбаев, Кудайга койдум ошолорду, азыр башкача болот, коопсуздук күчтөр эмес, бул бийликти эл өзү коргойт, анткени эгемендик коркунучта, тышкы ичи бузук арамдар менен ички ийри жыландар биригип жатат деп. Адвокат Икрамидин Айткулов, бийлик мындай бузук оюнду баштагысы келип жаткандарга катуу чараларды көрүү керек, буларга аюусуз жазаларын берип, элди козуткандардын жазасы ушул болот дегендей кылыш керек деп. Саясат талдоочу Темирлан Сарлыкбек уулу, иштин чатагы жаш саясатчымын дегендердин улуулардан үлгү алуунун ордуна курулай кыйкырык, элди косутуу, башаламандык туюштуруу менен бийликке жеткиси келгендиги өкүндүрөт деп. Алтын көл пансионатынын директору Ирита Борбукеева, элге азыр тынчтыктан өткөн эч нерсе жок, эгерде бүлүк салабыз десе, эл өзү эле аларды жасалап коюудан да кайра тартпачудай болуп турат. Элге бүлүк салчулардын артында кыргызстан балдарын канга бөлөп кеткен Бакиевдердин турары ар бир үйгө телефон менен жетүүдө деп. Активист Төрөхан Жунусбеков. Бардык кайдыгер эмес жарандарыбызга кайрылам. Шайлоо таза өтүш үчүн баарыбыз бир күн бекем туруп шайлоону бурмалап, элди козуткандарга каршы чечкиндүү күрөшөлү деп жооп берди. Булардан тышкары кошуна казакстандыктар Атамбаевге ыраазы деген. Таланттуу акын Бактыгүл Чотурованын жакшы адамдар жашаганды келтирет деген. Кыргызстан интеллигенциясы казак президентин биздин ички ишке кийлигишпөөгө чакырабыз деген. Кыргыз тилинин өнүгүшүнө салым кошкон Айтбүбү Алымова деген. Санжырасчы Азиз Мамбет Мусаевдин түшкө киргиз окуя деген. Эл артисти Келдибек Ниязовдун жайлообу же жайлоо кыратпы деген макалалары бар. Ушу менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Жаңы чыккан кесиптерге шайлообек түйшээп сереп салды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 11 октябрь, күнгө шаршемби, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын коллектив радио тили долбоорунун радио версиясын сунуштайбыз. Анда кызыктуу баяндар көп, биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды угуп алалым. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстан Кыргызстан менен чек арадагы Кордай бекетинде текшерүүнүн күчөшү тууралуу түшүндүрмө бере элек. Кордай өткөрмө бекетинде текшерүү күчөп жатканын, 10 октябрдын түнү чек арада адамдардын узун кезеги пайда болгонун ал жактагы күбөлөр социалдык тармактарга жазышты. Чек арада кезек күткөндөрдүн бир катары кечээ текшерүүнүн каталдашын президент Алмазбек Атамбаевдин казак бийлигин сындаганы менен байланыштырышты. Атамбаев 7 октябрда казак бийлигин кыргыз шайлоосуна кийлигишип жатат деп катуу сындаган. Кыргызстандын чек ара кызматынын басма сөз катчысы Салкын Абдыкариева казак тарап чек арадан өтүүнү татаалдаштырганы боюнча азырынча кыргыз чек арачыларына маалымат бере элек деп Азаттык радиосуна билдирди. Чехия президенти Милош Земан Орусияны Крымды аннексиялап алганы үчүн Украинага акчалай же электр кубатын жеткирүү аркылуу кенемде төлөөнү сунуштады. 10 октябрда Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын сессиясында сөз сүйлөгөн Земан аннексияланган Крым жана Украина чыгышындагы согуш үчүн Европа биримдиги тарабынан Орусияга киргизилген санкцияларды сынга алды. Земан Кубаны мисал келтирип, санкциялар натыйжа бербей турганын белгиледи. Кыргыз өкмөтү чехиялык Legal Trading компаниясы менен ГЭС кылуу тууралуу келишимди бир тараптуу расмий түрдө жокко чыгарды. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмү тараткан билдирүүдө чехиялык компания менен инвестициялык макулдашуу боюнча сүйлөшүү жүрүп жатат деген маалыматтар четке кагылган. Премьер-министр Сапар Исаков Сочиге барат. Өкмөттөн билдиришкендей, Исаков Орусиянын Сочи шаарында КМШ мамлекеттеринин жана Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйындарына катышат. Буга чейин 10-11 октябрга белгиленген жыйындарга президент Алмазбек Атамбаевдин өзү барары айтылган, бирок президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү шайлоо күнү айрым саясатчылар кылмыш дүйнөсүн колдонуп, чет мамлекеттердеги саясатчылардын каржылоосу менен жапырт башаламандык чыгарууга даярдык көрүп жатышканы тууралуу аныкталган фактыларды эске алып, Атамбаев өлкөдөгү тартипти жана коопсуздукту жеке көзөмөлүнө алуу үчүн Сочиге пландалган жумушчу сапарынан баш тартты деп кабарлаган. Сочидеги жыйындарга катышууну өкмөт башчы Сапар Исаков баштаган делегацияга табышталганы маалымдалган. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Бишкекте кыздардын эл аралык күнү белгиленет. Бүгүн баш калаада балдардын укугун коргоочулар лигасы кароосуз калган балдарды реабилитациялоо борборунун тарбиялануучулары менен бирге флешмоб уюштурат. Аталган уюм кыздардын укуктарын коргоо максатында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун колдоосу менен Ийгиликтүү кыз 2017 деп аталган лидерлик мектеп долбоорун ишке киргизген. Анда Чүй, Ысык Көл, Ош облусунун тургундары өздөрүнүн жана тең туштарынын укуктарын коргоону үйрөнүшүүдө. Иш чаранын максаты кыздар дуушар болгон көйгөйлөргө коомчулук көңүлүн буруу, алардын укуктарын коргоо жаатында аракеттерди күчөтүү. Укук коргоочулардын маалыматына караганда, Кыргызстан эгемендик алгандан бери 6000 кыз 15 жашка чыга электе турмушка берилген. Кыздардын эл аралык күнү 2012-жылы Канаданын демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында бекитилген. Бишкекте дагы бир магистралдык жол курулат. Баш калаадагы жаңы магистрал Ахунбаев жана Бах көчөлөрүнөн Сокулук районунун Ак Ордо конушун туташтырат. Анын узундугу 4.8, туурасы 15 метр болоорун мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, жолдун эки тарабында тең жөө жүргүнчүлөр үчүн 2 метрлик тротуар салынып, жол чырактары орнотулат. Муну менен Ахунбаев көчөсү узарып, бир катар жолдордо тыгындар азаят деп мерчемделүүдө.
Рахмат акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушулдан башка жаңылыктарда да тык чеки торг сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Мында Азаттыктын коллективи радио теле долбоорунун радио версиясы сунушталат. Аны кесиптешим Рахат Кеңешова даярдаган.
Саламатсыздарбы, кадырман көрөрмандар, эфирде Азаттыктын коректи Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышы. Евразия чөлкөмүндө жана ошондой эле Кыргызстанга коңшу мамлекеттерде соңку апта ичинде болгон орчундуу окуялардын эң негизгилери тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк айтып беребиз. Алгач көрсөтүүбүздүн кыскача мазмуну. Европа комиссиясы Крымдагы куугунтуктоо жана репрессия үчүн айрым орусиялык жарандарга карата санкция киргизиши мүмкүн.
В принципе, санкционная политика.
Негизи санкциялык саясат бүгүнкү күндө Орусияны кармап туруунун натыйжалуу инструменттеринин бири болуп жатат.
Орусия президенти Владимир Путиндин туулган күнүндө ондогон шаарларда нааразылык акциялары өттү. 300 чамалуу адам кармалды. Арменияда орус аскерлери менен биргелешкен топ түзүлмөй болду. Оппозиция өкүлдөрү муну өлкөнүн эгемендигине коркунуч деп баалап жатат.
Орусия биздин эгемендигибизди акырындап тартып алып жатат. А биз болсо бул эл аралык тажрыйба, баары жайында деп айтып жатабыз.
Украинада адистер миллион тоннага жакын жер көчүп, оюк пайда болушунун себептерин изилдеп жатышат.
Алдын ала маалыматтарга караганда, бул аймакта жердин алдындагы тундуу минералдарды казып алгандан кийин калып калган көмгөй жерлер абдан көп.
Түркмөнстанда кезектеги кадрдык тазалоолор жүрдү. Бул жолу прокурорлор менен соттор иштен алынды. Европа комиссиясы Орусия аннексиялап алган Крымдагы журналисттерди куугунтукка алуу жана репрессиялоого жооптуу орусиялык жарандарга карата санкция киргизиши мүмкүн. Мындай сунуш Европарламентте кабыл алынган резолюцияда жазылды. Депутаттар Крым татарларына карата, тагыраак айтканда Илми Умеров, Ахмет Чийгозго жана крымдык журналист Николай Семенага карата чыгарылган соттук өкүмдөрдү айыпташты. Мындан тышкары адам укуктары боюнча Европа сотуна Крымга байланыштуу арыз даттанууларды артыкчылык иретинде кароо керек деген өтүнүч келтирилди. Украинанын тышкы иштер министрлиги Европа парламентинин резолюциясын кубаттап кабыл алды. Ал эми санкцияларды Крымдын куугунтукка кабылып жаткан жарандарынын укугун коргоо жаатындагы натыйжалуу ыкмалары деп атап жатышат. Бул тууралуу Украинанын тышкы саясий мекемесинин саясий департаментинин директору Алексей Макеев төмөнкүчө ой бөлүштү.
В принципе, санкционная политика является сегодня одним из эффективных инструментов сдерживания.
Негизи санкциялык саясат бүгүнкү күндө Орусияны кармап туруунун натыйжалуу инструменттеринин бири болуп жатат. Ал ошондой эле изоляцияда калтыруу саясатына да алып келүүдө. Себеби биз баарыбыз түшүнүп тургандай, Кремлдин бүгүнкү саясаты чек араны бузуу менен гана чектелбейт. Алар үчүн адам эч бир баалуулукка жана мааниге ээ эмес. Европада адамдын жана жарандын укуктарынын айланасында кылымдардан бери калыптанып келе жаткан баалуулуктар Орусия үчүн таптакыр чоочун көрүнүш. Дал ушул нерсе Орусия өз аймагында жана Украинанын оккупациялап алган жерлеринде жайылтууга аракет кылып жаткан умтулуулары менен Европа баалуулуктарынын ортосундагы чоң айырмачылык болууда.
Кремль пытается насадить в России и на оккупированных территориях.
Орусия Еврокомиссиянын соңку чечими боюнча азырынча расмий комментарий бере элек. Ал арада 7 октябрда Орусияда президент Владимир Путин 65 жашка чыккан күнү бул өлкөнүн бир катар шаарларында нааразылык акциялары өттү. Миңдеген демонстранттар Путинди кызматтан кетүүгө үндөп, бийликке оппозиционер Алексей Навальныйды шайлоого катыштыруу талабын коюшту. Демонстрацияга чыккандардын арасынан 300 чамалуу киши кармалды.
7 октябрь президент Путиндин туулган күнүндө Москвадагы Александр Пушкиндин эстелигинин алдында чогулган жүздөгөн демонстранттар Твер көчөсү менен Кремльди көздөй бет алышты.
Свободу Навальному! Свободу Навальному!
Россия без Путина! Россия без Путина!
Путин вот!
Полиция үн күчөткүчтөр аркылуу Пушкин аянтында топтолгондорду өтүп бараткандарга тоскоол болбой тарап кетүүгө үндөп жатты. Москванын бийлиги уруксат бербесе дагы акциянын башталышында полиция эч кимди кармаган жок. Саясий аналитик Валерий Соловей полиция көчөгө көп деле эл чогулбайт деген тарызда жумшак мамиле жасаганын белгиледи. Анын үстүнө акциянын демилгечилери буга чейин кармалып камакка алынышканы маалым. Бир нече күн мурун жарыяланган акцияларга чындап эле Навальный март жана июнь айларында уюштурган массалык митингдерге салыштырганда аз киши катышты. Ал митингдерде миңдеген кишилер көчөлөргө чыгып, жүздөгөн адамдар кармалган эле. 7-октябрда чогулгандар түш ой тарай башташты. Кечке жуук москвалыктар Кремлдин дубалдарынын жанына топтолуп, Навальныйдын камактан чыгарылышын талап кылып, таң аткыча турарын билдиришти. Санкт-Петербургда шаар бийлиги уруксат берилбеген акцияга чыккандарга каардуу мамиле жасады. Путиндин кичи мекенинде 1,5 миңдей киши Марс паркына чогулушту. Полиция кеминде 66 кишини кармады. Интернетте полициянын желим таягы башына тийип канжалаган аялдын сүрөтү тарады. Навальный түзгөн коррупция менен күрөшүү фондунун мүчөсү Георгий Альборов 500 рубльга айыпка жыгылды. Андан кийин Эльдар Дадинди дагы полиция кармап кетти. Питердин дворцовый аянтына Кремлди колдогон түнкү карышкырлар клубунун байкерлери келип, Владимир Путиндин туулган күнүнүн урматына акция өткөрүштү. Екатеринбург жана башка Уралдын шаарларында дагы полиция нааразылыкка чыккандарды кармады. Екатеринбург шаарынын эмгек аянтына жүздөгөн кишилер топтолду. Полиция 10 ашуун кишини атайын даярдалган автобустарга сүйрөп салып жаткан видеосу тарады. Оппозициячыл Маанайдагы шаар мэри Евгений Ройзман Навальныйдын өнөктөшү Леонид Волковтун энеси менен турган сүрөтүн Твиттерге койду. Саясий куугунтуктоолорго мониторинг жасаган уюм жекшембинин таңына чейин Орусиянын шаарларында 290 киши кармалганын билдирди. Полиция болсо 17 региондон 136 киши полиция бөлүмдөрүнө жеткирилип, 71 кишиге административдик чара көрүлгөнүн бышыктады. Ярослав облусунда 56, Липец облусунда 24, Брянск жана Псков облустарында 7, Краснодар крайында 12 киши кармалган. Укук коргоочулар тараткан маалымат боюнча Санкт-Петербургда 100 жакын кишини полиция кармап кеткен. Кремль нааразылык акцияларында кармалгандардын баары бошотулганын расмий жарыялады. 8-октябрда социалдык медиада Москвада жана Санкт-Петербургда мөөнөтсүз акцияларга чыгууга чакырыктар тарады.
Сиз азаттыктын каректе Евразия телепрограммасын көрүп жатасыз. Армениянын парламенти армян орус бириккен аскерлер тобун түзүү тууралуу макулдашууну ратификациялады. Бул топту бириккен командачылык башкарат. Армениянын коргоо министрлигинин билдиришинче, жаңы түзүлө турган күчтөр тышкы коркунучтарга каршы туруу максатында гана колдонулат. Белгилүү болгондой, Армениянын аймагында Орусиянын ири аскерий базасы жайгашкан. Ал эми орусиялык чек арачылар Армения менен Түркиянын ортосундагы мамлекеттик чек арада кызмат өтөшөт. Эки өлкө жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында да кызматташат. Маселе парламентте каралып жатканда ага каршы пикирин бир гана оппозициялык фракция билдирди. Ал депутаттардын пикиринде жаңы келишим Армениянын Орусиядан көз карандылыгын оңойтер күчөтөт.
Орусия биздин эгемендигибизди акырындап тартып алып жатат. А биз болсо бул эл аралык тажрыйба, баары жайында деп айтып жатабыз. Эмнеси жайында? Бул эмне болгон келишим? Бул Орусия мурда берген Искандер ракеталык комплекси ордунда турабы жокпу?
Украинада кызыктуудай бир көрүнүш байкалып жатат. Миллион тоннага жакын жер көчүп, ортосу чоң ойук болгон айлампаны пайда кылды. Львов облусундагы бул окуя иштелбей калган кендин ордунда болгон. Натыйжада тегеректе жайгашкан айылдардын тургундары жердин күчү 3 балга жеткен силкинүүсүн сезишкен. Окуянын чоо жайын төмөнкү баяндан көрөлү.
Жер көчкөн аймак азыр токтоп калган вулкандын ордун элестетип турат. Аянты 6 гектар, тереңдиги 50 метрге жакын. Ичинде калган электр мамылары ширенкенин чийиндей болуп араң көрүнөт. Адистердин айтымында түбүндөгү көңдөй дагы 10 метр кылдый болушу ыктымал. Андыктан оюк жер мындан дагы кеңейиши мүмкүн.
Вывчали напругу грунту и
изилдөөнүн алдын ала жыйынтыктарына караганда жердин катмары табигый процесстердин натыйжасында айлампанын тегерегин бойлой дагы кеминде 50 метрге чейин чөгүшү мүмкүн.
Обвалуше сунется грунт до 50 метров.
Менин үйүм токойдон кийинки эле экинчиси. Мен баарын сезип жаттым.
Мына кошунама айтып турдум эле, колум ушундай болуп титиреди. Уктай элек болчумун, телевизор көрүп отургам. Эмне болуп жатат деп ойлоп кеттим.
Уюк пайда болгон жер бул мурдагы номер 2-чи кендин бир бөлүгү. Мындан тышкары номер 1-чи кенде бар. Баарын кошкондо 30 миллион куб метрлик көңдөй аянт. Бул жерде азыр айыл пайда болуп, Степник шаарынын бир бөлүгү жайгашкан. Полиминерал Тоокен химиялык заводу 15 жылдан бери дээрлик иштебей турат. Ишкана токтогондо анда колдонулган жараксыз болуп калган заттарды консервациялоо долбооруда кошо иштелип чыккан болчу.
Алдын ала маалыматтарга караганда, бул аймакта жердин алдындагы тулдуу минералдарды казып алгандан кийин калып калган көмдөй жерлер абдан көп. Эгерде аларды тиешелүү концентрациядагы заттар менен кайра толтуруп койбосо, желтам сыяктуу эле көрүнүшкө ээ болобуз.
10 жыл аралыгында мамлекет консервация иштерин жүргүзүүгө талап кылынуучу каражаттын 1/3 гана бөлүп берген. Токтоп турган ишканаларды Украинанын мамлекеттик мүлк фонду өлкөдөгү ири агрохолдингтин бирине кирген фирмага сатып жиберген.
Көңдөй калган жерлерде туздардын эритиндиси менен толтуруу долбоору камералар ортосундагы тосмолордун бузулуу процессин тездетет. Ошондуктан окумуштуулар да, комиссиялар да биригип көчкүүгө жол бербөө үчүн мындай курамдагы туздар менен толтуруу ишин токтотуу чечимин кабылдашкан.
Ишкананын ээси эски калдыктарды консервациялоодон баш тартканын мамлекеттик экологиялык инспекциядагылар көчкү жүргөндөн кийин угушкан. Себеби Украинада мыйзамдар жеке ишкердикти текшерүүгө жол бербейт. Андыктан полиминерал ишканасында эмне болуп жатканын көзөмөлдөө мүмкүн эмес болчу.
Дагы кайсы жерде кандай экологиялык кырсык болуп кетерин эч ким божомолдоп айта албайт. Бизде мониторинг деген жок. Жарым жартылай гана мониторинг жүргүзүлөт. Башкача айтканда, эгер ишкер бизди анын аймагына киргизгиси келсе, киргизет. Ал эми эгер жаратылышты коргоо жатында кандайдыр бир одоо мыйзам бузуулары бар экенин билип турса, ал биздин текшерүүчүлөрдү жолотпой кое алат.
Эми ишкананы полиция козгогон кылмыш иштин алкагында текшерүүгө ала башташат. Ал арада жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тегеректеги айыл кыштактарга жана ошондой эле бул райондо жайгашкан Трускавец курортуна эч кандай коркунуч жок деп ишендирип жатышат. Бирок ошол жер аркылуу өтүүчү унаа жолду жабууга туура келиши ыктымал.
Мына экинчи жер жол астында. Күн сайын бул жактан толгон-токой машиналар жана кичи автобустар өтөт. Дайыма динамикалык күч келип турат. Ал жакта баары эптеп кармалып турат.
Темир жол менен магистралдык суу түтүгү боюнча маселе кандай чечилери бул жерди окумуштуулар сканерлеп алгандан кийинки изилдөөнүн натыйжасында белгилүү болот. Азырынча кооптуу аймакты атайын лента менен тосуп коюшту. Ал эми чуңкурдун четине туруп карагысы келгендер үчүн тосмо белгилер орнотулду.
Түркмөнстанда кезектеги кадрлык тазалоолор жүрдү. Президент Гурбангулы Бердимухамедов прокурорлор менен сотторду иштен алып, алардын ордуна жаңыларды дайындады. Коопсуздук боюнча мамлекеттик кеңештин кезектеги жыйынында башкы прокурор менен жогорку соттун төрагасы жылдын жыйынтыгы боюнча маалымат берип, күч структураларынын ишинин натыйжасы тууралуу баяндама жасашкан. Жыйын аякта Арзамат президент кызматтан алуу тууралуу жарлыктарга кол койду. Коомчулукка белгилүү болгон маалымат ушул гана: кимдер жаңы кызматка дайындалды, алар кимдин ордуна келди, жогорку бийликтин кадрдык тазалоосуна эмне түрткү болду? Бул суроолордун баары азырынча жоопсуз калууда. Быйыл ээлеген кызматынан башкы прокурор, жогорку соттун төрагасы алынып, ички иштер жана улуттук коопсуздук министрлери катуу сөгүш алышкан. Ондогон аткаминерлер коррупцияга, жемкорлукка айыпталып камалган болчу. Түркмөнстандагы соңку кадрдык алмашуулар эмнеге байланыштуу болушу мүмкүн? Бул суроону Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын башчысы Фарух Юсуповго узаттык.
Значит, были очередные назначения в Туркменистане, как сообщили официальные лица.
Аптанын башында Түркмөнстандын расмий медиасы жазып жаткандай, маанилүү кадрдык дайындоолор жүрдү. Бирок бул Катардагы деңгээлден да төмөнкү дайындоолор деп айтсак болот. Себеби кызматынан алынгандардын да алардын ордуна келген аткаминерлердин аты жөнүн бул жолку кадрдык алмашууларга эмне себеп болгонун да расмий маалымдоо каражаттары жарыялаган жок. Анткени бийлик аларга майда-барат кызматкерлер дегендей мамиле жасайт. Орчундуу кадрдык тазалоо деп атала турган окуялар буга чейин болгон. Май айында башкы прокурор болуп Батыр Атдаев дайындалган, ал эми жогорку соттун төрагалыгына Кылычмурат Халыев барган. Соңку дайындоолордо өлкө президенти жарыялаган коррупцияга каршы күрөштүн алкагында жүрүп жаткан маанилүү окуя катары бааланышы мүмкүн, бирок мындай райондук жана облустук деңгээлдеги түрдүү кадрдык алмашуулар дайыма эле бир жылда 2-3 жолу жүрүп турат.
Сиздер азаттыктын Каректе Евразия телепрограммасын көрүп жатасыздар. Азыр уктуруубуздун кийинки бөлүмүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Каза болгон адамды акыркы сапарга узатуу, азан чакырып ат коюу, нике кыюу, Казакстан диний жөрөлгөлөрдү уюштуруу жана өткөрүүнүн бирдиктүү эрежелерин ишке киргизип жатат. Астанада полиция мектептердеги орус тили боюнча жаңы окуу китептерин интернетке сындап жазган жарандык активисттерди издеп атат.
Мага расмий түрдө чакыруу кагазын жөнөтүшкөн жок. Мен ошону тактайын деп жаткам.
Тажикстанда алтын казып алуунун көлөмү өсө баштады. Былтыр өлкөдө 5 тонна баалуу металл өндүрүлгөн болсо, быйыл 6,5 тоннага жетет деп жатышат. Ошентип, Казакстанда мусулмандардын дин башкармалыгы диний жөрөлгөлөрдү уюштуруу жана өткөрүүнүн бирдиктүү эрежелерин киргизип жатат. Каза болгон адамды акыркы сапарга узатуу боюнча фатвалардын топтому даяр экени, мындан тышкары нике кыюу, ымыркайларга азан чакырып ат коюу сыяктуу жөрөлгөлөрдүн жаңы эрежелери дагы иштелип чыккандыгы айтылууда. Дин кызматкерлерин дин иштери боюнча министрлик дагы колдоп жатат. Мекеменин адистери жаңы нормалардын киргизилиши имам, молдолор менен жарандардын ортосунда пайда болуп жаткан талаш тартыштарга чекит коет деп эсептейт.
Мен Кызыл Ордодо төрөлүп өскөм. Биз бышырган челпектер өлкөнүн түндүгүндө башкача даярдалат. Ошондуктан коңшулар аларды баурсак деп аташат.
Ар жума сайын Нургүл Кудабаева май жытыгылып жети нан бышырып кошуналарына таратат. Анын өзүнүн апасы, чоң апалары да ушинтип барбактарды эскертишчү. Бул диний жөрөлгө бардык казактарда бирдей жасалат. Бирок бышырылган нандын саны боюнча да, аны даярдоо ыкмасы боюнча да ар бир аймакта айырмачылык бар. Маселен, чыгыш областтарда жана түндүктө 9 нан бышырышат.
Кайрылбосун.
Мен жаңы эле Астанага окуганы келгем. Дүкөндөн жаңы кийим сатып алдым. Жатаканада чогуу жашаган, түндүк жана чыгыш аймактардан келген кыздармага кайрылуу болсун деп айтканда, бирөө каза болуп калган экен деп жүрөгүм түшүп кетти. Себеби адам каза болгондо ушинтип көңүл айтышат. Бала чагымдан бери угуп көнүп калганмын.
Мынада келип турган Балкаштын кыздары бар.
Нургүл чоңоюп тарбияланган Кызыл Ордо облусу Казакстандын түштүгүндө жайгашкан. Ал жактагылар көз өтүп кеткен адамга 7-40-100 күндөн кийин Куран окутушат. Калган аймактарда 100 күндүгүн өткөрүшпөйт. Эми бул жөрөлгөгө тыюу салынышы мүмкүн.
Осы дәстүр менен жүрүңдөр.
Баарын бир алып силер мына бул эрежелерди гана сакташыңар керек деп тыюу салып койгон болбойт. Түштүк, түндүк, чыгыш, батыш аймактарында кылымдардан бери өз диний жөрөлгөлөрү калыптанып келген. Мунун баарын бир күндө же керек болсо бир жылда эле өзгөртө салуу мүмкүн эмес.
Диний жөрөлгөлөрдү бир тартипке салуу тууралуу алгач дин иштери боюнча министрликте айтыла баштаган.
Ар бир облуста, жада калса бир эле шаарда, мисалы сөөктү жерге берүү же үйлөнүү үлпөтү сыяктуу диний мүнөздөгү жөрөлгөлөр ар башка өткөрүлөт. Ошонун айынан дин кызматкерлеринин арасында да, жарандар менен дин ишмерлеринин ортосунда да талаш тартыштар жаралып калууда.
Эрежелерди иштеп чыгуу максатында өлкөнүн муфтияты 80 жакын фатва чыгарган. Алардын негизинде өлгөн адамды акыркы сапарга узатуу боюнча эрежелердин топтому иштелип чыккан. Учурда башка да диний ырым-жырым жөрөлгөлөр боюнча эрежелердин үстүндө иштеп жатышат.
Анда көп айырмачылык деле жок. Деталдар гана. Деталдар. Болгону кимдир бирөөлөр тамак алдында, дасторкун үстүндө окугусу келет.
Дин иштери боюнча министрлик да, диний ишмерлер да жаңы бирдиктүү эрежелер ислам динине жамынган деструктивдүү күчтөрдү ээрчигендердин саны өсүп жаткан чакта зарыл чара экенин белгилеп жатышат. Өздөрүн имам, молду атаган айрым жарандар чакыруу боюнча батирлерге барып, айрыкча өспүрүм кыздар менен нике кыйып, өз туугандарына, ата бабаларынын арбагына таазим этип, Куран окуусуна тыюу салып, каза болгондорду ошол эле күнү жерге берүүнү талап кылып жатышат. Мунун баары казактар кылымдардан бери карманып келаткан ханафи мазхабынын нормаларына карама каршы келет.
Такие церемония это означает богослужение. Богослужение проводится.
Аныктамалар бар. Мындай ибадат кылып Кудайга сыйынуу жөрөлгөлөрүн атайын имараттар деп аталат. Аларды белгилүү бир диний уюмдун мүчөсү болгон, атайын диний билими бар адамдар жүргүзүшү керек.
Религиозных объединений, которые имеющие религиозное образование.
Муфтият азырынча жаңы эрежелер сакталып жатабы, жокпу көзөмөлдөй элек. Бирок кээ бир мечиттердин ашканасында Куран окутканда тасмалга коюлуучу азыктардын тизмесин так сактоо талабы коюла баштады. Маселен, конфет, жаңгак жана бээнин сүтүнөн жасалуучу улуттук ичимдик кымызга тыюу салынды. Жарандар бул сыяктуу жаңы талаптарды түшүнүү менен кабыл алып жатышат.
Менимче туура болот. Бирдиктүү эрежелер кирсе, Абу Ханифи же Салафи деп бөлүнүшпөйт. Баары бирдей эрежелерди карманышат.
Под одними правилами.
Негизи мен казактардын салттуу исламына ишенем. Эрежелер да өзүбүздүкү.
Өзгөртүп атыр го, неше түрлөрүн кимге калай ыңгайлуу.
Азыр баары эле өзүнө ылайыктап өзгөртүп жатышпайбы? Менимче мындай кылган туура эмес.
Ал эми Астанада полиция мектептердеги орус тили боюнча окуу китептерин сындап жазган интернет колдонуучуларын издеп жатат. Эки апта мурда Билим жана илим министрлигинин юристтери Борбор шаардын ички иштер департаментине кайрылышкан. Алардын айтымында социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары интернет аркылуу калп сөздөрдү таратып жатышат. Полиция кылмыш иш козгоп, ошол окуу китептери тартылган сүрөттөрдү интернетке чыгарган жарандарды суракка чакыра баштады. Бүгүнкү күндө Казакстандын мектептеринде дал ошол окуу китептери боюнча сабак өтүп жатышат.
Жарандык активист Казбек Бейсебаевди полиция кызматкерлери телефон аркылуу чакыртууга аракет жасашкан. Ал Facebookтагы өзүнүн баракчасына өлкө президенти Нурсултан Назарбаевдин жаңы окуу китептери тууралуу айткан сөздөрүнөн үзүндү жарыялаган. Эми сапатсыз китеп басып чыккан үчүн кимдир бирөө жоопко тартылабы, жокпу белгисиз, дейт Бейсебаев.
Мягко говоря, по этим
учебникам. Жумшартуу айтканда, бул окуу китептери боюнча суроолор бар. Эмне үчүн ошондой реакция жасап жатышат маган? Жаран катары да, окуучунун атасы катары да түшүнүүгө абдан эле оор болуп жатат.
Просто очень трудно понять.
Полиция кызматкери Бейсебаевга Астананын ички иштер департаментинен чалган. Ал Алматада жашарын уккандан кийин жашаган жери боюнча полицияга чакыртыларын айткан. Бирок азырынча эч ким чала элек.
Меня не вызывали, я вот как раз хотел.
Мага расмий түрдө чакыруу кагазын жөнөтүшкөн жок. Мен ошону тактайын деп жаткам. Себеби ички иштер мекемесинен чалып жатышса, мени эмнеге издеп жатышат болду экен деген суроо пайда болот. Мен эмне маселе боюнча чалдыңар эле деп сурадым. Алар дагы чалабыз, айтабыз деп жооп беришти.
Казбек Бейсебаевдан тышкары ушундай эле телефон чалуулар Казакстандын ар кайсы облустарында жашаган айрым интернет колдонуучуларга да келип түшкөн. Алар өз баракчаларына бийлик өкүлдөрү айтып жаткандай фейк китептердин эмес, чынында эле нааразылык жаратып жаткан китептердин сүрөттөрүн чыгарышкан. Ата-энелердин нааразылыгынын чыгышына мектепте алардын балдары окуп жаткан окуу китептеринин сапаты себеп болгон. Маселен, орус тилин эми казакстандык окуучулар Людмила Петрушевская деген орусиялык адабиятчынын жомокторунун негизинде үйрөнүүгө милдеттүү болууда. 7-класстын китебине кирген бул жомоктор орус тилинде жок сөздөрдөн турат. Мындан тышкары мектептин программасында орусиялык кечки Ургант телешоусун сөзсүз көрүп чыгуу талабы бар. Интернет колдонуучулар жарыялаган сүрөттөрдөгү китептер биздики эмес деген билим жана илим министри полицияга жалган маалымат таратылып жатат деген арыз менен гана кайрылышканын айтууда.
Наш юридический департамент подал заявление.
Биздин юридикалык департамент жайылтылган фотосүрөттөр боюнча кылмыш иш козгоого арыз жазган. Ал сүрөттөгүлөр биздин китептер эмес. Биз ушундай арыз жазууга милдеттүү болчубуз. Ички иштер министрлиги менин билишимче бул факт боюнча кылмыш ишин козгоду. Маалымат топтолгонуна жараша иш жүргүзүп жатышат. Алар кабарлап турууга милдеттүү.
Возбудил уголовное дело, оно свою работу проводит, и по мере того, как будет появляться у них информация, они обязаны будут докладывать.
Казакстандын кылмыш кодекси боюнча жалган маалымат таратуу деген беренеэнин негизинде ири акчалай айып пулдан баштап 3 жылдан 7 жылга чейинки эркинен ажыратуу жазасы каралган. Бул иш азыр казак коомчулугунун көңүл чордоунда болууда. Бирок ички иштер министри кол астындагыларынын иштөө ыкмалары тууралуу кабардар эмес экенин айтууда.
Биз кылмыш ишин жыйынтыктары тууралуу сиздерге кабар беребиз.
Ал эми Казбек Бейсебаев бул Казакстандын билим берүү тармагында жүрүп жаткан реформаларга нааразылык билдирген, сындаган адамдарды ачык эле коркутуп үркүтүү болушу ыктымал деп эсептейт.
Эти проблемы или, скажем, вопросы с учебниками.
Анткени окуу китептерине байланыштуу маселелер акыры келип биздин ата-энелердин башына түшкөн көйгөй болуп жатпайбы? Анда эмнеге биз суроо коюуга укугубуз жок? Ошондуктан бул жерде биздин билим министрлигинин позициясы түшүнүксүз болуп жатат. Эч болбогондо кеңешип койгондун ордуна, албетте, окуу китептери боюнча суроолорубуз бар. Эмнеге алар минтип жатышат? Түшүнүксүз.
Это, знаете, вызывает просто недоумение.
Батыш Казакстан облусундагы окуучулардын ата-энелери өлкө президентине кат жолдоп, чулгандуу окуу китептерине тыюу салууну өтүнүштү. Тиешелүү мекемелердин өкүлдөрү аймактарды кыдырып чыгышты. Бирок кайсы бир конкреттүү чечим жок. Ал арада окуучулар лингвистикалык деп аталган жомоктордун негизинде билим алууну улантып жатышат.
Евразия аймагында жана ошондой эле Кыргызстанга коңшулаш өлкөлөрдө өткөн апта ичинде болгон орчундуу окуялардын эң негизгилери мына ушулар болду. Ушуну менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин программабызды сайтыбыздан azattik.org дарегиз жана ошондой эле биздин YouTube каналдарындагы көрсөңүздөр болот. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биздин эфирден жаңырган башка макалаларды дагы Рус чекит, Азаттык чекит.org сыяктуу орус тилиндеги сайтыбыздан да таба аласыз. Ушул жана видеолорду дагы сайтыбыздан көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык чыгарылышы аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барды. Мага көчүрүү артынан Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Туура жарым сааттан кийин уктуруубузду улантабыз. Ага чейин саламатта туруңуз.